visiem stāstam, ka mēs čurīgi gribētu uzzināt.
Kurzemes tautas tērpu informācijas centrs jau pagājušā gada nogalē uzsāka lekciju ciklu Kurzemes dārgumi. Centra vadītāja Liemona Ģibiete atklāja, ka par adīšanas tradīcijām interesējas ne tikai pašmāju meistaru un adītājs, bet interesenti no visas plašās pasaules. Arī šogad plānots uzņemt viesus.
Sadarbībā ar Rīgas seno klēti un pie mums ir ciemojušies ļoti interesanti rokdarbnieki, tātad rokdarba turismas.
Attīstās, vai ne?
Attīstās, pie tam ļoti strauji, un mēs esam jau paspējuši rādīt to Kurzemes simdu māku, adīšanas māku gan holandiešiem, gan ASV adītājām, gan kanādietēm, anglietēm, francūzietēm. Ir bijis ļoti interesanti, mums jau ir pirmie secinājumi par to, kā tas ir citās valstīs, ko var vai nevar, bet vienmēr ir bijis tāds neliels pārmetnums. Nu, kas tad būs no tā visa redzams tepat uz vietas, Kurzemē, Latvijā? Un tad šodien arī mēs šo programmu, teikšu gan vēl bagātāku un vēl pilnīgāku rādam, šodienas klausītājiem skatīt.
Tāpēc šoreiz Liepājā uzmanības centrā tieši cimdi, kad meistari dalās savās zināšanās par cimdu pirmsākumiem, par sarežģīto un interesanto valnīšu veidošanos un citām smalkām niansēm. Tās ir neizsmeļamas zināšanas, saka Saldus novada amatnieku kopas druva adīšanas meistare Zinta Vārpiņa. Aizraujošus stāstus par mūsu vēsturi atklāja pat paši vienkāršākie raksti. Zinta Vārpiņa pēdējo gadu laikā padziļināti pēta cimdu tapšanas vēsturi. Saldus pusē cimdu rakstos jūtama kaimiņu lietuviešu ietekme.
Lietuvā, tāpat kā Norvēģijā un Zviedrijā, mēdz ielikt tos pašus auseklīšus, kaut vai viņus ieliek rāmītī. Bet šitais cimds jau ir ezere. Tā jau ir Lietuvas pierobežu.
Tad jā, nu citādāks cimds.
Nu ir, tiešām, jā. Un plauksta ir sīkajā rakstiņā.
Tad Saldus pusē ir raksturīgi cimdi,
jā? Saldus pusē ir raksturīgi, ka viņiem nav to sarežģīto valnīšu. Nav, pilnīgi nav. Ir mazas maliņas, ir dažas rindiņas labiski kreiliski, ir pīnīšu virknes, ir skuiņas, bet nav tie lielie graznie un samudžinātie valnīši, ar ko lepojās.
Rucavniec.
Rucava, nīca, bārta, alsunga.
Šis gan vairāk būs tradicionālais, bet ar šo es arī gribu parādīt cilvēkiem, cik tā latviešu adīšanas kultūra ir tik pārbagāta, ka to nemaz nevar aptvert visu. Un
radošajās darbnīcās Latvijas amatniecības kameras meistare Solvita Zarubska iepazīstina ar savu radošo cimdu kolekciju, demonstrē reljefus cimdu valnīšu adīšanas paņēmienus un māca to sadīt radošās darbnīcas dalībniecēm. Viņa aicina krāšņos cimdu rakstus izmantot arī mūsdienu apģērbā.
Man ļoti, ļoti fascinēja, kā igauņi to dara. Es vairākas reizes bijusi igauņu izstādēs un kā viņi ar lepnumu to nesā. Etnogrāfija nesā mūsdienās, mūsdienu apģērbos, un gaumīgi, krāsaini, koši, nebaidoties, jo nav arī, nu tagad ir pieraduši latvieši, nu vēl kā tās zīmes latvieši, visvisādos veidos, arī ir labi, bet nu, cimdu raksti, tie reliefie, viņi arī ir tik daudz, un viņas arī var izmantot ikdienas apģērbos.
Lekciju cikls Kurzemes dārgumi šogad turpināsies, un Kurzemes tautstērpu informācijas centrs ļaus smelties zināšanu lādēs par tautstērpu darināšanu gan pašmāju, gan ārzemju interesentiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.